Azatlık Radyosu'nun eterinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyonları.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsəs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canımı oxuyur.
Yoxsa çətinə
çıxıb da bunu söyləsəm, mən getmirəm. Mən
Erdoğan'la danışmıyorum. Yox, fakirlə xüsusi mənim anlam yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən. Kütündə özündən bir hokka çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Korrupsiya Medya.
Azərbaycanda ədələşdir var bəzilərinə, əsəl cəmatı yox.
Qanunların işləmə mexanizmi təşkil sürətlə yaradılmalıdır.
Son bir neçə ildə hakimlərin maaşları bir neçə dəfə artırılıb, işə qəbul test imtahanları ilə aparılır. Amma hələ də hakim rüşvət alır kimi iddiaların ardı arası kəsilmir.
Qarq suyu yuxarıdan aşağı, gələcəkdən yuxarı gedə bilməz. Balıq başından indirəm.
İdealı bir məşhumə və sistemi heç bir dünyanın heç bir yerində yoxdur.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda məhkəmələrdə şəffaflıq müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün mövzumuz Azərbaycanın xarici siyasətidir. Yenə bu səfərlər həm Avropalıların Avropa Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində Parlament Assambleyasının Euronest Parlament Assambleyasının Bakıdakı tədbiri çərçivəsində olan səfərlər, həm Rusiya ilə Azərbaycan arasında
arasındakı indiki münasibətlər, Lavrovun səfəri kontekstində bu mövzuları müzakirə edəcəyik və mövzular müzakirə etmək üçün Azərbaycan Naminə İctimai Forumunun sədri Eldar Namazovu və Real Vətəndaş Hərəkatının həm təsisçisi və həm sədri İlqar Məmmədovu dəvət etmişik studiyamıza. Növbəti saatda yenə söküntülərdir mövzumuz. Sulutəpə söküntüləri və vətəndaş müqaviməti barədə olacaq söhbətimiz və qonaqlarımız hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov və hadisələrin iştirakçısına çevrilmiş jurnalist İdrak Abbasov olacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. İlqar Məmmədov, hər vaxtınız xeyir. Eldar Namazov, hər vaxtınız xeyir. Və telefon xəttində də daha bir qonağımız var. Ana Vətən Partiyasının sədr mavini parlamentin üzvü Zahid Oruçla söhbət edəcək bu mövzuda. Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri iki aspektdən maraq doğururdu. Bir o aspektdən ki, son günlər ətrafında çoxlu müzakirə gedən Qəbələ radiolokasiya stansiyası müzakirə predmeti idi. Bir də o aspektdən ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin 20 yaşı tamam olurdu. Və bir də bir aspekti də var idi ki, bu səfər Mikhail Saakashvili'nin Bakıya səfərindən sonra Rus və Azərbaycan rəsmiləri arasında demək olar ki, ilk təmasdır və elə mən istəyərdim Saakashvili'nin parlamentdəki çıxışından sonra Azərbaycan parlamentarlarında yaranan bir narahatlıq hissi var idi. Elə Zahid Orucun təmsil etdiyi Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağumalı kifayət qədər ciddi şəkildə narahatlığını ifadə eləmişdi o çıxış bağlı ki, Saakashvili Azərbaycan parlamentindən dəki tribunadan istifadə edib Rusiya ilə Azərbaycanın arasını vurmağa çalışır. Bax o narahatlıq səngidi mi Lavrovun səfərindən sonra Zahid bəy deyə elə ilk sualı bu mövzuda ünvanlamaq istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir Zahid bəy, təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün və cavabınızı eşitmək istəyərdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də qonaqlarınızı və dinləyicilərinizi salamlayıram və əlbəttə ki, Saakashvili'nin səfərinə nə qədər parlament üzvü var və ya bəlkə siyasi aləmdə nə qədər insan var, o qədər də fərqli münasibətlər təqdim oluna bilərdi və bu çox normaldır. İkinci tərəfdən, həqiqətən də Saakashvili bu tribunanı yetərincə Gürcüstan maraqlarına anti-Rusiya propagandasına xərcləyə bilmişdi və bəlkə də bu da dövlət rəhbərlərinin parlamentlərdə çıxışı üçün o praktika üçün də normal sayıla bilər. Doğrusu deyə bilmərəm, beynəlxalq hansısa bir standart mövcud olarmı ki, bir ölkə digər tribunanı öz maraqlarının kənarında, onun fövqündə necə deyirlər, müəyyənləşdirsin. Üçüncüsü, Lavrovun səfərinə ondan, yəni ondan sonraki Azərbaycan və Rusiya rəhbərləri arasındakı təmas kimi yanaşmazdım. Zənn edirəm ki, bunun əsasları əvvəlcədən formalaşmışdı və belə düşünmək olar ki, Rusiyanın bu planda özünün ən mühüm insanını bu bölgəyə göndərməklə qarşıdakı zaman üçün, bəlkə Qərbin planları fonunda anti-İran proseslərinin biraz da özünün pik nöqtəsinə çatdığı, sanksiya rejiminin biraz da yəni tündləşdiyi və qarşıdakı dövrdə bunun intensivliyinin artacağı zəminində, o cümlədən sizin söylədiyiniz kimi Qəbələ-Ereğli fonunda Azərbaycanla danışıqlar çox zəruri idi. Və bunu bəlkə turni halında reallaşdırdı, amma ayrıca götürülmüş halda iki ölkə arasında istər enerji, istər bayaq söylədiyimiz təhlükəsizlik və regional beynəlxalq profilli məsələlər vardı ki, müzakirəsi istənilirdi. Ancaq mən onun səfərində xeyli narahat nöqtələrdə gördüm. Reqlament üzrə birinci mərhələ üçün bu fikirləri söyləmirəm. Yəqin ki, söhbətimizdə bunlara toxunacaq.
Sizcə necə? Yəni, Rusiya ilə Azərbaycan arasında bir Gürcüstan narahatlığı varmı, mövcuddurmu və elə münasibətlərin 20-ci il dönümündə Saakaşvilinin səfərindən sonra sizin fikrinizcə tərəflərin bir-birinə belə söyləyəcək məsələlər var idi mi bundan bağlı? İlqar bəy.
Hər bir səfəri əlbəttə kontekstə qoymaq olar, istənilən kontekstə qoymaq olar. İndi hər hansısa dünyada, hər zaman nə isə dünyada baş verir və kimsə və siz təbii ki, tam haqlı ola bilərsiniz ki, bunu Saakaşvilinin səfərinin kontekstinə qoyursunuz. Mən düşünürəm ki, bu kontekstlərdən yalnız biridir. Hal-hazırda Lavrov Bakıya gəldi birincisi İrəvandan sonra. Yəni, əvvəlcə İrəvana getmişdi. Və orada da eyni gündəliklə, eyni deməli adla getmişdi ki, diplomatik münasibətdən yaradılmasının 20 illik il dönümü münasibəti ilə, amma təkcə o deyildi əlbəttə ki. Daha mürəkkəb məsələlərin müzakirəsi üçün o İrəvandaydı. O cümlədən İrəvanda seçkilər hazırlaşır, Ermənistanda seçkilər hazırlaşır və ondan sonra Azərbaycana gəldi və Azərbaycanda da düşünürəm indi Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində bir sıra önəmli məsələlər var ki, hansı ki onun səfərinin gündəmində, gündəliyində mütləq əksini tapmışdı. Onlardan biri əlbəttə Gürcüstandır. Lakin təkcə Gürcüstan deyil. Birincisi, əlbəttə, bu Qəbələ radar stansiyasıdır. Azərbaycan rəhbərliyinin Rusiya qarşısında qoyduğu şərt olduqca ədalətlidir, yetərincə sərtdir və biz onu tam dəstəkləyirik. 2002-ci ildə Heydər Əliyev o Qəbələ radar stansiyası haqqında sazişi imzalayanda onun bir dərdi var idi, deyək ki, İlham Əliyevi prezidentliyi vəzifəsinə otuzdursun, çünki özünün elə bil ki hər halda özünü yaxşı hiss eləmirdi və ona görə ruslara çox ucuz qiymətə, heç bir sərfə, necə deyərlər, əsası olmayan bir qiymətə, yüngül şərtlərlə həmin bazanı vermişdi. Lakin hal-hazırda İlham Əliyev özünü yaxşı hiss eləyir hər halda və ona görə heç bir əsası yoxdur ki, Rusiya ilə bu məsələdə milli maraqlara o qədər də uyğun olmayan bir ticarətə girsin. Odur ki, çox sərt tələb qoyub. Əslində, ötən ilin mayında real hərəkatı ilk təşkilat idi ki, ilk siyasi təşkilat idi ki, çox sərt şəkildə Rusiyaya qarşısında bu mövzunun qoyulmasını tələb eləmişdi. Biz o vaxtı tələb eləmişdik ki, ya Rusiya bizə, deməli, 200 milyon Azərbaycan bizim iqtisadçılar hesablamışdı onu 200 milyon həcmində deməli arenda ödəsin və ondan öncə bu ikinci şərt idi. Birinci şərt isə yəni ya 200 milyon ödəsin ya da ki əsas şərt İranla həmsər hər 4 rayonun azad edilməsini təmin eləsin. Yəni ki, Qarabağda. Yəni ki, bunun əvəzində əlbəttə Bakı Qəbələ radar stansiyasına razılıq verməlidir. Ondan sonra bir müddət süslü oldu, bu mövzuya o qədər də toxunulmadı və sonra hökumət bu mövzunu elə bir ki, qaldırdı və başqa bir tərzdə yalnız maddi tərəfinə diqqəti yönəldərək, amma hər kəs artıq bu tələbin arxasında nəyin durduğunu anlayır və biz, yenə də təkrar edirəm, bu məsələni ilk qaldırmış təşkilat kimi və sərt qaldırmış təşkilat kimi deməli, Azərbaycan hökumətinin, dövlətinin bu məsələdə göstərdiyi mövqeyi hal-hazırda dəstəkləyirik. Amma deməli, bir məsələ də var Lavrovun, bir fonu da var Lavrovun bura səfərinin, bu da Euronest-dir. Bilirsiniz, Euronest və Saakaşvilinin buradakı çıxışları bir-biri ilə səsləşən proseslərdir. Euronest bir növ Avropa Birliyinin bu məkanı, Azərbaycan, Ukrayna, Ermənistan, Gürcüstan, Moldovanı, Belarusu Rusiyadan oğurlamaq cəhdidir. Sakitcə, demokratik təsisatlarının bunu bayram əhval-ruhiyyəsində, yəni hərbi işğal yoluyla da deyil, təhdid yoluyla deyil, mədəni tərzdə siyasi baxımdan Azərbaycanı Rusiyanın təsiri dairəsindən çıxartmaq cəhdidir və deməli, əvvəlcə Saakashvili gəlir, Bakıda çox deməli, yaxın və çox sıcaq deyək ki, belə qəbul olunur, ona imkan yaradılır ki, istədiyi fikirləri səsləndirsin parlamentdə və prezident tərəfindən də ona yaxşı qəbul göstərilirdi. Ardıca Azərbaycan Euronestdə ev sahibliyi eləyir. Prezident Əliyev çıxış eləyəndə dedi ki, dünən, mən düz də onu indi anlamağa çalışıram ki, nə idi bu cəsarət, amma dedi ki, Avropa Birliyi böyük cəsarət göstərib ki, Euronesti Azərbaycanda keçirib. İndi ola bilər ki, bu hadisənin arxasında nəyisə başqa məsələlər var. Yəni, Rusiyanın Avropaya da qarşı təhdidi ola bilir. Yəni, ümumilikdə götürəndə Lavrovun səfərinin bir sıra tərəfləri var. Deməli, aspekt fonu, deyək ki, hadisə fonu filan. Və o fonlardan heç biri, hə, bir də sonuncu onu unutdum deyəm, Türkmənistanla Avropa Birliyinin bugün Rövnər Abdullayev dedi ki, bizim heç bir aidiyyatımız yoxdur bu Trans-Xəzər qaz kəmərinə. Bunu Avropa Birliyi ilə Türkmənistan bir yerdə eləyir və nə istəsələr eləyəcəklər, biz də baxarıq sonra nəyə icazə veririk. Amma faktiki Azərbaycan həm də Trans-Xəzər qaz kəməri istiqamətində də fəaliyyətə başlayıb. Bunlar hamısı Rusiya-Azərbaycan münasibətlərin bu hadisələrin toplusuna baxanda son bir ildə pisləşməsinin əlamətləridir, özü də çox aydın əlamətləridir. Və Lavrovun səfəri də yəqin ki, bu əlamətlərlə bağlı.
Biz indi mövzudan mövzuya atlanacaq, amma ki, iki gün bundan əvvəl, yəni daha doğrusu sırağa gün, Vəfə Quluzadə bizim efirdə danışırdı o mövzuda və onun sözlərinə görə o belə bir ehtimal irəli sürdü ki, bundan keçən həftə Foreign Policy jurnalında İsrailin Azərbaycan ərazisində baza yerləşdirdiyi və yaxud bazadan istifadə etdiyi ilə bağlı məlumatı ola bilsin ki, ruslar ötürüblər amerikalı jurnalistlərə. Belə bir ehtimal da irəli sürdü. Amma yəqin ki, hər hansı bir xarici qüvvənin bundan əvvəl regiona üçüncü qüvvələri buraxmamaq haqqında bəyanatları nəzərə alsaq, hər hansı bir xarici ölkənin Azərbaycanda hərbi hava bazasından istifadə imkanları, ehtimalları yəqin ki, Rusiya narahat etməmiş olmaz. Necə düşünürsünüz, Eldar bəy? Bu da mövzu ola bilərdi mi iki ölkə arasında?
Mən güman etməmişim bu danışıqların bir predmeti idi. Ona görə ki, artıq bəllidir ki, belə bir saziş yoxdur. Azərbaycanla İsrail arasında başqa sazişlər var. Elə rəsmi elan olunmuş o səfərimizə 1 milyard 600 milyon dollarlıq hərbi sənayeyle bağlı paket, silahlarla bağlı paket öz-özlüyündə çox böyük bir hadisə idi və çox böyük şərtlərə yer açdı. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Rusiya ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı gedən, bax, Azərbaycanla gedən proseslərlə bağlı Rusiyada mənim bir narahatçılığın yaranması bu qaçılmazdır, bu realdır. Söhbət nədən gedir? Azərbaycan hakimiyyəti uzun illərdir çalışırdı ki, Qərblə Rusiya arasında mənim bir balans saxlasın. Hətta bu balans son illərdə pozulmuşdu Rusiyanın xeyrinə və hiss olunurdu ki, daha çox Rusiya ilə əlaqələrə üstünlük verirdi Azərbaycan hakimiyyəti. Ancaq son dövrlərdə bir-birinin ardınca bir neçə hadisə baş verdi. Birincisi, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında sülhə ilə bağlı səs vermədə Azərbaycan Qərbin mövqeyini dəstəklədi, bir tərəf də qalmadı və Rusiyanın və Çinin o həmin səs vermədə təşkilənməsinə imkan yaratdı. İkincisi, Azərbaycanın o İsraillə belə bir sıx hərbi əməkdaşlığı da nəzərə almaq lazımdır. Bu vaxtda mətbuatda elan olunanda hansı miqdarda, hansı həcmdə bu hərbi əməkdaşlıq planlaşdırılır. Bu Rusiyada da, İranda da çox böyük narahatçılıq doğurdu. Nəhayət bu Trans-Xəzər neft kəmərindən bağlı, düzdür, indi bizim Sokar'ın prezidenti tez-tez belə yumuşak bəyanatlar verir ki, bu bizim lahəmiz deyil, bu Türkmenistan'ın Avropa Birliği'nin lahəsidir. Ancak eyni zamanda Natiq Əliyev, Azərbaycanın bu sahəyə baxan nazir isə biraz daha açıq bəyanatlar verir və bu günlərdə də belə bu tipli bəyanat vermişdi və məlum olur ki, bu Xəzər boru kəmərindən bağlı məsələ kifayət qədər realdır və orada artıq sazişin imzalanmasıyla bağlı işlər artıq yekunlaşır. Lavrov İrvana gələndə artıq İrvandan başladı mesajlar vermək Azərbaycanla bağlı bu problemlərlə bağlı və bir neçə dəfə orada vurğuladı Avropa Birliyini ittiham etdi ki, Avropa Birliyi Xəzər dənizindən bağlı məsələlərdə gərək bütün 5 Xəzəryanı dövlətlərin hamısının maraqlarını nəzərə alsın. Hiss olunur, düşün, bax bu kompleks məsələlər Azərbaycanın son dövrlərdə daha çox qərbin maraqlarına uyğun bir adımların atılması Rusiyada müəyyən bir yəqin ki, narahatçılıq doğurur. Onu da mən qeyd eləmək istəyirəm ki, belə bir vəziyyətin yaranması mən şəxsən hesab edirəm ki, qaçılmazdır. Ona görə ki, nə qədər bizim hakimiyyət çalışsa da bu balanslı bir siyasət yürütmək, həm Qərbdən, həm Rusiyadan eyni məsafədə dayanmaq bu mümkün olmayacaq. Azərbaycanın köklü milli maraqları Azərbaycana diktə edir ki, həm Qarabağ məsələsini həll etmək üçün, həm ölkənin gələcək taleyini təmin etmək üçün, həm ölkənin inkişafını təmin etmək üçün, həm Azərbaycanda stabil bir, işlək bir, sivil bir dövlət qurmaq üçün Azərbaycan mütləq olaraq gərək aparıcı qərb ölkələrindən, Avropa Birliyindən, Avropa Parlamentindən, NATO-dan və digər beynəlxalq qurumlardan çox sıx əlaqəli işləməlidir. Azərbaycanın gələcəyi bu istiqamətdədir. Onun üçün gecə tezi, bax bu oyun, bu diplomatik oyunlar reallıqla toquşmalı idi və Azərbaycan rəhbərliyi artıq o reallıqla toquşanda artıq bu oyunu güya ki, Azərbaycanın imkanı var, həm Rusiyadan, həm Qərbdən eyni məsafədə dayanmaq imkanı var. Bu yalançı illüziyadır. Bunu artıq reallıqla bu toquşanda bu darmadağın olmalıydı və mən hesab edirəm ki, bax bu son vaxtları baş verən proteslər elə bax bu protesin tərkib hissəsidir.
Və biz ötən dəqiqələrdə artıq Rusiya ilə Azərbaycan arasında belə həssas məqamların demək olar ki, əksəriyyətinə toxuna bildik, yəni ən azından müzakirə olunan və müzakirə predmeti olan cəmiyyətdə həssas məqamlara toxundu. Zahid bəy, sizin bu həssas məqamlara əlavəniz var mı, yoxsa bayaq demək istədiyiniz məsələ nə idi?
Deməli, Xəcə xan, efirdə iki nəfər siyasətə yaxın insanlar orada əyləşiblər və siz gördünüz ki, iki də fərqli təbii olaraq müxtəlif məsələlərə münasibətdə çox-çox müxtəlif şərhlər verildi.
Hürmətli siz də siyasətə yaxınmısınız.
Birinci şərhinin sonunu Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin təxminən 5-6 parametr üzrə çox pis olduğunu söylədi. Amma Eldar Məlimsə qeyd elədi ki, hətta Azərbaycan siyasəti balansdan çıxaraq Rusiyanın, ağırlıq mərkəzi Rusiyanın xeyrinə dəyişməkdə idi. Görürsünüz, yəni bir-birinə zidd olan mövqələrdir və hər iki məsələdən Azərbaycan hakimiyyətini qınamaq mövqeyi də özünü göstərdi. Buna mən təəssüf edirəm. Məsələn, dövlət yetkilisi olsaydı oradakı insanlar...
Əksinə, İlqar bəy dedi ki, İlqar bəy dedi ki, ən azından Qəbələ RLS məsələsində hökumətin mövqeyini bəyənir.
Ona gəlirəm. Yəni ki, onlar da dövlət yetkilisi olsaydılar, həmin o oyun adlandırılan diplomatik xətti qurmalıydılar. Çünki siyasət sadəcə foto sənəti deyil. Mən təbii ki, bunu məsələn hörmətli Eldar müəllimə yönəlik söyləmirəm. Yəni bilirəm ki, bu proseslərin dövlət adamı olaraq da içərisində olubdur. O ki, qaldı Qəbələ RLS-in ilkin dövrdə şərtlərinin məhz 2003-cü ilin prezident seçkilərinin ağırlığı altında müəyyənləşməsinə və 7 milyonluq rəqəminin hansısa bir siyasətə xidmət etməsinə, bunu da düzgün saymıram. Ən azı yenə deyildər müəllim, o dövr dövlət adamı olaraq bilirdi ki, bunu bəlkə də sizin efirinizdən ilk dəfə səsləndirirəm ki, Qəbələ radiolokasiya sistemi stansiyası ilk olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarına və Qərbə təklif olunubdur. İndi bu nə qədər indiki dövrdə məxvidir və ya onun üzərindən qrif götürülübdür, bunu söyləmək mənim üçün çətindir. Üçüncü məsələ, mən Lavrovun səfəri əsnasında iki narahat nöqtəni müşahidə elədim. Birinci tendensiya artıq sanki Azərbaycan cəmiyyətinə və rəsmi siyasi dairələrinə də qəbul etdirilməsi istənilir ki, Qarabağ xalqı deyilən bir anlayış var. Görünür ki, biz bununla bağlı ya bir parlament qərarı və ya bir çərçivə sənədi qəbul etməliyik ki, bu mücərrəd anlayışın içərisində daxil olan xalq kimdir və ya referendumun profili nədir və görünür bir Qarabağ qanununa da ehtiyac var. Çünki oradan verilən bəyanatın fonu uydu ki, Azərbaycanda da Qarabağ danışıqları gedəcəkdir. Ən az ona görə ki, Rusiya istəməz ki, nə qədər anti-İran, İsrail-Azərbaycan əlaqələri, Euronews, Avropanın Cənubi Qafqazı və digər dövlətləri şərt tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində özünə qoşmaq, özünə qatmaq və Rusiyanın periferiyasından çıxarmaq istəyirləri olsa da, Rusiya bilir ki, bunu saxlamağın ən mühüm aləti Qarabağdır, Gürcüstan üçün bəlli problemlərdir və digər oxşar qohum münaqişələrdir. Ona görə, mən düşünürəm ki, Lavrovun səfərindən...
Yəni, Mikhail Saakashvili haqlı idi.
Necə?
Yəni, Mikhail Saakashvili haqlı idi.
Mən Mikhail Saakashvili'nin çıxışının müxtəlif profillər, parametrlər üzrə çox normal olduğunu qeyd edə bilərəm və həqiqətən də o regionun ümumi vəziyyətini, beynəlxalq əlaqələrdə yerini düzgün təfsir eləmişdi, düzgün təhlil eləmişdi. Amma mənim əgər ki, anti-Rusiya propagandasını o bütün tədbirlərdə seçir, onsuz da NATO-nun da tədbirində, Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının tədbirlərdə də bunu eləyir və Rusiya bundan, belə Gürcüstan bundan qazanır açıq şəkildə. Yəni bu onların dövlət kursudur. Balansdan çıxıblar, necə deyirlər, Şövernadze dönəmindən fərqli bir siyasət aparılır. Azərbaycanda buna doğrudanmı zəmanət olmalıdır ki, mənə də gəlir ki, bu istiqrarları, necə deyirlər, antipatiyası və simpatiyasından deyil, Azərbaycan xalqını düşünən balanslı siyasət üstünlük verməlidir. Bizə kimsə bunu
əksini... Yəni, hesab edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti də bu balanslı adlandırdığınız siyasətdən qazanır nəsə, Azərbaycan xalqı üçün qazanır nəsə.
Heç şübhəsiz.
Yəni, çünki belə bir mövqe də var ki, Azərbaycan hökuməti ancaq özü üçün qazanır, özünün hakimiyyətdə qalmasını təmin etmək üçün qazanır. Belə mövqe səslənir, eşitmişsiniz yəqin.
Mən elə hesab edirəm ki, o mövqe çox yanlış olardı ki, sadəcə yəni öz bir siyasi qüvvə olaraq hakimiyyət idarə edənlər bundan fayda götürsünlər, amma bu fonda xalq getirsin və bu siyasətdə davamlı olsun, uzun ömürlü olsun. Azərbaycan Rusiyanın harada maraqları toqquşubsa, orada xalq mənafi olub. Fərdi və ya siyasi belə iqtidar marağı olmayıb.
Biz dünən bu Lavrovla Elmar Məmmədyarovun görüşündən hazırlanan reportajı da təqdim etdik və xəbərləri də baxdıq. Rusiyaya bir təşəkkür də bildirdi Xarici İşlər Naziri Qarabağla bağlı danışıqlarda göstərdiyi rola görə. Sizcə, ümumiyyətlə, Rusiyaya təşəkkür düşürmü bu mövzuda və sizcə, nə dərəcədə həqiqətən səmimidir bu təşəkkürlər? Buyurun, Zahid Bey.
Sual mənə mi yönləndi?
Buyurun, hə. Sonra
əlbəttə, mən elə hesab edirəm ki, 10 danışıq deməli, bu turnenin 2008-ci ildən başladılması bilavasitə Rusiyanın xidməti idi. Ən azı fəal şəkildə sənədlər üzərində müəyyən bir irəlləmə ilkin dövrdə baş vermişdi və Kazan danışıqlarında hətta əvvəlki zamanlardan fərqli xeyli heç olmasa müəyyən faizli bir nisbinlik yaranmışdı.
Yəni hesab edirsiniz,
təşəkkür bununla bağlı. Aha. İkincisi, Barack Obama da özünün administrasiya bu prezidentliyi dövründə administrasiyasına bu tapşırığı verərdi və ən azı onun rəhbərliyi altında da 10 yox, heç olmasa 5 danışıqlar keçirilərdi.
Maraqlıdır. Yəni, maraqlı yəni əslində belə o maraqlı bir müqayisədir. Məncə Eldar müəllim, buyurun sizi eşidək bu məsələ ilə bağlı. Sizcə Azərbaycan hökumətinin Rusiya hökumətinə etdiyi təşəkkür, təşəkkürün yeri var idi mi? Bir. Hı-hı. Və ikincisi də ki, Zahid bəydən belə maraqlı bir müqayisə apardı ki, Barack Obama da əgər bu qədər görüş keçirsəydi, ona da təşəkkür edərdilər.
Bilirsiniz, mən də Zahid bəyin fikirlərini dinlədim. Bir neçə məsələyə mən öz şərhimi verməliyəm. Birincisi, Azərbaycan müstəqiliyi əldə edəndən sonra heç vaxt Azərbaycanda, Azərbaycan hakimiyyətində, həmin illərdə mən çalışdığım dövrdə Rusiyanın əsl məqsədlərindən bağlı və apardığı siyasətlə bağlı zərrə qədər şübhə yox idi üçün onlar nədən ibarətdir və Azərbaycanın həmin illərdə bütün atdığı addımlar o cümlədən neft kontraktlarının məhz Rusiyanın yox aparıcı ABŞ və İngiltərə Avropa şirkətlərinin imzalanması Rusiyanın ayrıcı qüvvələrinin Qarabağ bölgəsinə gətirilməyinin qarşısının qətiyyətlə alınması, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığın qurulması və digər çox prinsipial və vacib addımların hamısının arxasında o dururdu ki, Rusiya Qafqazda hansı siyasət yürüdür, o hamıya bəlli idi. İkincisi, Rusiyanın konkret olaraq Qarabağla bağlı apardığı siyasət ona yönəlib ki, bu məsələ öz həllini tapmasın, dondurulsun. Hətta Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bu təşəbbüsləri göstərdiyi bir zamanda Rusiyanın əsl deməli rəhbəri, faktiki rəhbəri Putin köçərəni dəvət edirdi öz yanına Moskva dəfələrindən paralel olaraq və jurnalistlərə öz şərhində deyirdi ki, Qarabağ məsələsi tezliklə həll olunmayacaq. Bununla da Dmitri Medvedevin deməli bütün təşəbbüslərin havadan asılı olduğunu, görüntü xarakter daşıdığını açıq nümayiş etdirirdi və nəhayət məhz bu danışıqlar çərçivəsində 94-cü ildən başlayan bu prosesdə ilk dəfə olaraq sənədlərə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxmağının mexanizmini göstərildi. Yəni Dağlıq Qarabağın statusu məhz Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın bir hissəsində işğal olunmuş hissəsində səs vermə yolundan müəyyənləşdirilməsi haqqında belə bir bənd daxil oldu və təsadüfi deyil ki, Lavrov Bakıdan öncə Yerevana deməli səfər edəndə orada ermənilərə bir muşluq gətirdi və əsas onun mesajı oldu Qarabağla bağlı ermənilərə ki, narahat olmayın. Həmin sənədlərdə Dağlıq Qarabağın statusu Dağlıq Qarabağın öz xalqı səs vermə yolundan müəyyənləşdirəcək. Belə bir bənd heç vaxt olmayıb həmin sənədlərdə əvvəlki illərdə. Mən isə bilirəm ki, bu Azərbaycan diplomatiyasının çox kobud və böyük bir səhv idi və Rusiyanın da dırnaqarası xidməti elə bundan ibarət olduğu üçün bu proses 3 il dalana dirənib, yerindən tərpənmir. Üstəlik də sənədlərdə belə bir bənd əks olunub üçün Dağlıq Qarabağın statusunu sən demə danışıqlar yolundan yox, Azərbaycan dövlətinin də maraqları nəzərə almaqla yox, Dağlıq Qarabağda ermənilər səs vermə yolundan Qarabağın statusunu müəyyənləşdirəcəklər. Ona görə də Lavrova nə üçün burada bir təşəkkür düşmür? Əksinə mən isə bildirirəm ki, Azərbaycan Rusiyanın Qarabağla bağlı tutduğu mövqe ilə bağlı öz mövqeyini çox sərt ifadə etməlidir. Bilirsiniz, qəribə bir mənzərə yaranıb. Rusiya Ermənistanın dalında dayanıb, Ermənistanı silahlandırır, Ermənistanın iki tərəfli hərbi müqavilə imzalayıb, strateji bir Ermənistanın təhlükəsindən də qarantiya durur, onların ordusunu da gücləndirilməsinə çalışır, Ermənistanın sərhədlərini də qoruyur, ancaq Minsk qrupunda həmsədrisi kimi çıxış edir. Azərbaycan da bu məsələ ilə bağlı deməli məcburdur susmağa. Niyə? Ya da başqa məsələ, Qəbələ rejası deyirik. Dünya tarixində biz görmüşük dünya təcrübəsində ki, hansısa bir ölkə başqa bir güclü bir dövlətin hərbi bazasını öz ərəsində yerləşdirirsə, bunun əvəzində konkret olaraq təkcə maddi yox, eyni zamanda siyasi və əskəri bir dəstək alır, təhlükəsiz məsələlərini gücləndirir. Təsəvvür edin, Erelis Rusiyanın bazası da Azərbaycanda, ancaq Rusiya Azərbaycanın yox, Ermənistanın hərbi mütəfiqidir və Ermənistanın arxasında durur. Azərbaycan burada pul qazanmaq üçün Ermənistanın arxasında duran bir dövlətin hərbi bazasını burada saxlamalıdır. Mən isə bilirəm ki, bu da düzgün yanaşma deyil. Bilirsiniz, Azərbaycanın Rusiya təsir imkanları olmasa, Rusiya heç vaxt Qarabağ məsələsində hansısa bir rəyişə imkan verməyəcək. O təsir imkanları isə bir sıradır. O cümlədən bugün biz dediyimiz bu neft məsələsi, qaz məsələsi, qəbələr rəyişi məsələsi və eyni zamanda ən vacib ola bilsin ki, təsir imkanı ondan ibarət üçün, əcəl Azərbaycan NATO ilə bağlı bir mənalı qərar versə, və Gürcistanın tutduğu mövqəyə uyğun olaraq iki ölkə bir yerdə bu istiqamətdə deməli prosesə qoşulsa, onda faktiki olaraq Rusiyanın Cənubi Qafqazı itirmək təhlükəsi çox real olacaq. Ona görə ki, əgər Gürcüstan, Azərbaycan NATO üzv olsalar, Ermənistan artıq bir mənalı olaraq o da o yolu seçəcək. Ermənistan siyasi elitası bunu gizlətmir və Rusiyaya açıq deyirlər ki, Gürcüstanın qarşısına alın, Azərbaycanın qarşısına alın. Onun üçün Azərbaycanla Gürcüstan NATO-ya qoşulsa, Rusiyadan heç bir sərhədi olmayan Ermənistan bu prosesdən kənara qala bilməyəcək. Ona görə də mən səbəbən ki, Azərbaycan diplomatiyasının əsas məqsədi o olmalıdır ki, Rusiyanı seçim qarşısında qoysun. Ya Azərbaycan ərazi bütünlüyü bərpa olunur, ya da Rusiya Cənubi Qafqazı itirir. Bax, onda artıq biz Rusiyadan başqa bir hərəkət gözləmək olar ki, onlar ola bilsin Qarabağ məsələsində başqa bir mövqe tutulur.
Siz dediyiniz variant balanslı siyasət sayılar mı?
Xeyr, bu balanslı siyasət deyil, təbii. Mən ümumiyyətlə balanslı siyasətlə bağlı dəfələrlə mətbuatda öz fikrimi bildirmişəm. Bəziləri bunu çox bəsit qəbul edirlər, bəsit anlayırlar. Güya ki, balanslı siyasət odur ki, sən gərək Qərblə Rusiya arasında eyni məsafədə dayanasan. Eyni yaxınlıqda, eyni uzaqlıqda. Elə deyil. Balanslı siyasət ümumiyyətlə çox çox deməli bir çətin bir diplomatik bir siyasətdir. Balanslı siyasəti sən düzgün həyata keçirməyəcəksənsə, hamısından düşman olacaq. Və Azərbaycanla da biz indi belə bir vəziyyətdə yaranmışıq. Azərbaycanın hərbi müttəfiqi demək olar ki, yoxdur. Bir Türkiyə hələ bizə ən yaxın ölkə. Rusiya Ermənistanla imzaladığı sazişi hələ Türkiyə bizlə imzalanmayıb. Ancaq Ermənistan görürsünüz, həm Rusiya ilə bu sazişi imzaladı, həm başqa ölkələrlə çalışırsın bu əlaqələri qursun. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycanda balanslı siyasət strateji bir xarici siyasət prinsipi ola bilməz. Bu taktiki gedişlər ola bilər. Şimdi biz misal üçün ola bilsin istəməzdik ki, biz hazır olmayan məqamda hansısa bir ölkələ bizim toqquşmamız olsun. Onun üçün taktiki baxımdan biz bunu biraz uzada bilərik. Bir il, iki il və s. Ancaq Azərbaycanın xarici siyasətinin şəffaf bir prinsipləri olmalıdır və istiqaməti olmalıdır. Bu istiqamət də mən isə bilirəm ki, qərbə inteqrasiyadır. Bunu gizlətmək lazım deyil, bunu açıq ilan etmək lazımdır. Və NATO ilə üzv olmaq çalışmalıdır Azərbaycan, Avropa Birliyinə üzv olmalı, çalışmalıdır Azərbaycan gələcəyi bunlarla bağlıdır. Yoxsa balanslı siyasət onu adlandırmaq üçün Azərbaycan bu imkanlarından kənarda qalsın, istifadə etməsin ki, bu hansısa bir qonşusunun xoşuna gəlmir, onda Azərbaycan heç nə qazana bilməyəcək. Qarabağ məsələsi də necə bugünkü bugünə kimi həll olunmur və bundan sonra da həll olunmayacaq.
Avropa Parlamenti Xarici Əlaqələr Komitəsi artıq bir sənədi təsdiq edib və bu ayın ortalarında o sənədin Avropa Parlamentinin ümumi müzakirəsinə çıxarılması gözlənilir. Burada Avropa Birliyinin Azərbaycanla və Ermənistanla assosiasiya sazişinin Dağlıq Qarabağ nizamlanması ilə əlaqəsi öz əksini tapır və konkret olaraq indi qəbul olunmuş variantda, yəni komitədə keçən variantda həm 5 rayonun işğaldan azad edilməsi, həm də bu assosiasiya sazişi bağlamaq istəyən ölkələrin sülhə bir mənalı deməli öhdəlik götürməsi öz ehtiva yəni öz əksini tapır həmin sənəddə. Sizcə İlqar bəy, Avropa Birliyinin Azərbaycanla münasibətləri və assosiasiya sazişinin bağlanması məsələsi nə dərəcədə Ermənistan üçün baskı nöqtəsi ola bilər? Yəni, o ingiliscə leverage deyirlər ona. Yəni, üstün məqam ola bilər ki, bu ölkələri sülhə məcbur etmək üçün kifayət qədər yaxşı dəlil ola bilər və nə dərəcədə Azərbaycan üçün bu kifayət qədər tutarlı arqumentdir hansısa məqamlara razılaşması üçün orada. Buyurun.
İcazə versəniz, o suala cavab verəcəm. Əvvəlcə təşəkkür məsələsinə dönək. Siz öncə deyirsiniz ki, Rusiya təşəkkür düşürmü indiyə qədər fəaliyyətinə görə? İki növ təşəkkürlər olur da. Biri var ki, təşəkkür gəlin, təşəkkür edirəm və gəlin bir yerdə davam eləyək işimizi. Bir də var ki, təşəkkür edirəm, xudafiz. Mən düşünürəm ki, son ayların hadisələri onu göstərir ki, Bakı artıq xudafiz deməyə hazırlaşır Rusiyaya və bu yaxşı, indi hər halda oyunbazlıqla məşğul olmayacaqsa, indi deyirdi ki, başqa qonağınız ki, oyundur siyasət. Yəni, oyunbazlıqla məşğul olmaq lazım deyil, siyasət yürütmək lazımdır və ümid edirəm ki, bu oyunbazlıq nümunələri deyildi Azərbaycan iqtidarı tərəfindən. Azərbaycan həqiqətən son illərdə Rusiyaya tərəf göstərdiyi bütün o xoş niyyəti hansı ki heç bir nəticə vermədi. Artıq bir kənara qoyacaq və praktiki niyyətlərdən çıxış eləyəcək. Bu, Eldar müəllim də, mən də və Zahid bəy də çıxışında bir çox problemli məqamları göstərdik. Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərində əsasən onların kökündə də duran məsələ bizim üçün kökündə duran məsələ Qarabağ münaqişəsidir və Rusiyanın Ermənistanla, Azərbaycanla, türklərlə 300 illik ünsiyyət tarixidir. Əslində bundan doğan bir inersiya var. Onu Rusiya o ətaləti qıra bilməyib indiyə qədər davam eləyir və son hadisələr də Lavrovun İrevanda dediyi o vicdansız deyərdim bəyanatlarda, onlar hamısı həmin o siyasətin nümunələridir. Ona görə düşünürəm ki Rusiyaya Rusiya deyəndə ki Prezident Medvedeva açığı son bir neçə ildə sonuncu ümidi idi bəlkə Azərbaycanın ki bəlkə Rusiyada yeni prezidentdir, nisbətən liberal düşüncəli, bəlkə deməli Putin rejiminə qarşı hansısa yeni siyasət ortalığa qoya bilər və məsələn Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi onun Rusiyadakı mövqeyində möhkəmlədərdi, profilini gücləndirərdi və o elə bil ki yeni impuls gətirə bilərdi Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə. Ona görə daim İlham Əliyev də deyirdi ki, təşəkkür edirik şəxsən Prezident Medvedev və filan, amma Medvedev gedir artıq. Medvedev gedir və Medvedevin getməsi ilə bir yerdə düşünürəm ki Rusiya ilə də biz bu məsələlərdə vasitəçilik məsələsində onu önə çıxartmaq siyasəti ilə də xudahafizləşməliyik. Yəni təşəkkür edirəm Rusiya, xudahafiz. Ondan sonra siz dediyiniz digər məsələ Rusiya, Avropa Birliyi Azərbaycanla söhbət. Bəli, Avropa Parlamentinin komitəsi bu yaxınlarda həmin o qərarda başqa şey də demişdi ki, biz tövsiyə edirik ki Avropa Birliyi Fransanı əvəz etsin. Həmsədrlər, Minsk qrupunun həmsədrləri sırasında. Bu da mən düşünən müsbət gəlişmədir, hadisədir. Və plenar iclas tərəfindən də dəstəklənərsə və Fransa da bunu qəbul edərsə, bu yaxşı yaxşı prinsip. Yəni o demək deyil ki, indi bəzi yaxşı deyirəm, bəziləri elə biləcək ki, hə, Qarabağ məsələsi ondan sonra dərhal həll olunacaq. Çətin bir qatı bir düyündür. Onu açmaq asan deyil. Ona görə bir yaxşı və pis hadisələr olur. Sözüm ondadır ki, əgər bu baş verərsə, bəli, bu Azərbaycan üçün yaxşı bir hadisə olar. Bir sıra səbəblərdən indi onu izah eləməyə ehtiyac yoxdur. OK, qaldı deməli Avropa ilə yaxınlaşmağımız, bizim hamımızın, Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın Avropa ilə yaxınlaşmağı, Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlığı bizə xeyirdir, yoxsa Ermənistana xeyirdir? Mahiyyəti budur sizin
sualınız. Yox, əslində bu oydu ki, bu nə dərəcədə tutarlı arqumentdir ki, assosiasiya sazişi. Nə dərəcədə tutarlı arqumentdir ki, Azərbaycanı və Ermənistanı baxıl gözlənilən sülhə razı salsın.
Assosiasiya müqaviləsi yəni o bizsiz Tunislə də Avropa Birliyi arasında var. Misirlə də var Avropa Birliyi arasında. Sonra deyək ki, Əl-Cəzair arasında da var. Əl-Cəzairlə
yəni kifayət qədər ciddi deyil.
Ciddi olmağına ciddidir, amma ki o möcüzə yaradan bir şey deyil. Möcüzə yaradan bir şey deyil. Biz siyasi axara baxmalıyıq daha çox. Siyasi axar, yəni ki, Avropa meyilli siyasi axar bu regionda güclənsə, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan Avropa Birliyinə yönəlik Euroatlantik məkana doğru getsə, bu bizə daha çox şanslar açır Qarabağ münaqişəsinin həllində, nəinki bütün bu regionun Rusiya təsir dairəsinə keçməsi. Bax, söhbət ondan gedir. O baxımdan Avropa Birliyinin bu siyasətləri əvvəlcə ümumiyyətlə qonşuluq siyasəti təklif elədilər, sonra deməli yeni qonşuluq siyasəti, sonra şərq tərəfdaşlığı, indi Euronest.
Amma hamısı... daha bir sual, Ermənistanın rəhbərliyində bax bu sazişi, bu sənədi lazımınca dəyərləndirə biləcək, Avropadakı imkanları lazımınca dəyərləndirə biləcək rəhbərlik varmı? Ermənistanda o rəhbərliyin olmaması Azərbaycanın mövqeyini nə dərəcədə şərtləndirir?
Ermənistanda prinsip etibarilə Serj Sarkisyanla danışmaq mümkündür. Amma Ermənistanın rəhbərliyində təkcə Serj Sarkisyan deyil, orada çox daha qatı milliyyətçilər var. Hansılar ki, həm erməni deməli milliyyətçi mövqeyi ilə yəni işğalçı mövqeyindən çıxış edirlər, həm də ki Rusiya imperiya pərəstləridir. O baxımdan hər kəslə də orada danışmaq mümkün deyil. Amma indiki Ermənistan rəhbərliyi istənilən halda yaxın illərdə çətin seçimlər olacaq. 2013, hətta bu il, sonra 2013-də və 2014-də xüsusilə 15-də Ermənistan xarici borcunun ödənilməsində çox ciddi problemlərlə üzləşə bilər və bu xarici borcu ödəyəndə buna ya Rusiya əl tutacaq, ya da ki Avropa Birliyi. Və o istəyərdi ki hər ikisi tutsun. Ona görə imkan var ki bu yaxın illərdə Ermənistanın bir növ kollektiv olaraq Avropa Birliyi, Türkiyə, Azərbaycan, digərlər qolunu bir burub da düzgün istiqamətdə yönəldək. Yəni ona ziyan vurmaq lazım deyil, onunla qonşuluqda yaşamaq lazımdır, sülhdə yaşamaq lazımdır, ermənilərlə, biz minilliklərlə, yüzilliklərlə bir yerdə yaşamışıq. Yəni, amma hərdən görürsən ki, indi lap, yaxın adamın pis özünü pisar aparanda qolun burub düz istiqamətdə yönəltmək lazımdır.
Seyran Şamaxıdan yazır ki, salam Xərci xanım, bizim Rusiyada 3 milyondan çox soydaşımız çörək pulu qazanır, ona görə də onların bütün şərtlərini qəbul etməliyik, belə bir fikir var. Max yazır, Moskvadan salam. Səfərlər və bəyanatlar məsələsi məlumdur, şərh etmək lazımsızdır. Daha 20 il keçsə Qarabağı canlı görənlərin sayı da azalacaq, Qarabağ əfsanəyə çevriləcək. Həm sədrlərin tərkibinin dəyişməsi növbəti 20 ilə uzadılma demək deyilmi? Yəni bu söhbətin həllini. Mirzəliyev imzalı dinləyici isə bayaqki dinləyicinin əksinə yazır. Yazır, Rusiya hökuməti heç vaxt Azərbaycanın xeyrinə inanmıram ki, bir iş görə. Çox uzağa getmək lazım deyil. 19-cu əsrdən tariximizə baxsaq, Rusiya hər zaman Azərbaycanı yox etmək xülyasında olub. Ziba yazır ki, bəs Azərbaycan NATO-ya qoşulsa necə? Qarabağ məsələsi həll olacaq mı sizcə? Hidayət Cəlilabaddan yazır ki, Qarabağı işğal edən Rusiya bu bölgənin geri qaytarılmasına heç imkan verərmi? Əsəd bəy isə yazır ki, ümummilli lider Əbülfəz Elçibəy ölkənin xarici siyasətini mükəmməl müəyyən edib. İndiki hakimiyyət istəməsə belə həmin siyasəti davam etdirdi. İran Rusiya istisna olmaqla. Necə düşünürsünüz, niyə, səbəb nə idi? Belə bir sual verir. Əli yazır ki, məlumdur ki, Rusiya əsrlər boyu Azərbaycanı sıxışdırıb və daim təzyiq altında saxlayıb. Maraqlıdır bu real vəziyyətə YAP hakimiyyətinin ruslarla 250 yapışmasının nə kimi önəmi var? Zahid bəyə ünvanlayıb bu sualı. Zahid bəy, buyurun.
Xəcə xanım, mən rica edirəm ki, bəlkə bu söhbətinizdə telefonla qoşulduğum səbəbdən dərhal bir-birimizi o məqamında siz müdaxil edərkən eşitmək mümkün olmur. O səbəbdən çox qısa və sürətlə elə indiyə qədərki söhbətimizin bir axarı olaraq da qeydlərimi söyləyim, o cümlədən dinləyici sualına da. Birincisi, qeyd olundu ki, Rusiyanın siyasəti o dövr Azərbaycan rəsmi dairələrində bütün miqyasından anlaşılırdı, görünürdü, bilinirdi. Bu çox müsbət haldır və yaxşı bəyanatdır və o cümlədən o deməkdir ki, o dövr hakimiyyəti də elə məhz bu məqamları nəzərə alaraq davranışlar göstərdi ki, Putin dövrü xeyli fərqlənmiş oldu. Lakin Azərbaycan nə elmə ədəbiyyatlarında, nə siyasi ədəbiyyatlarında, nə təbliğat resurslarında, mediasında anti-Rusiya mövqeləri rəsmi dairələr tərəfindən heç zaman qadağan olunmayıbdır. Amma dövlət rəhbərlərinin də missiyası yəni sıra vətəndaşla eyni tələbdə, eyni bəyanatları səsləndirmək deyil, o xeyli fərqli bir işdir. İkincisi, qeyd olundu ki, balanslı siyasət xeyli dərəcədə bəsitləşdirilibdir. Əslində, bu hamıya eyni dərəcədə yaxınlıq və uzaqlıq deyil. Azərbaycan maraqlarını qorumaqdır və mənə elə gəlir ki, bu edilibdir. Məhz maraqlarımızın müdafiəsi. Ona görə bir sıra hallarda bu dövlətlər tərəfindən ciddi sanksiyalarla, izolyasiya rejimlərindən, təxribatlarla və s. ilə qarşılaşmışıq. Məsələn, Deməli, Obama Medvedevin bu açıq qalan mikrofon söhbətindən sonra bəlli oldu ki, beynəlxalq dairələr arasında ən müxtəlif məsələlərdə ciddi bazarlaşma olur. Ayrı-ayrı Azərbaycan kimi dövlətlər də bunların arasındakı bəzən toqquşmadan, maraqlar müxtəlifliyindən öz niyyəti üçün faydalanmaq istəyir. Sadəcə amma ortada bəlli fakt varmış ki, sən demə bunlar da razılaşıblar. Ona görə, hörmətli Eldar Namazovun qeyd elədiyi kimi, Azərbaycanın NATO seçimi və Cənubi Qafqazın bütövlükdə Qərbin deməli, maraqlar dairəsinə keçməsi Rusiyaya ciddi bir təzyiq olacaqdır, bəyanatını sona qədər bölüşmürəm. Mənim aləmimdə bu addımların atılması birinci növbədə regionu biraz da müharibəyə sürükləyəcəkdir və Rusiyanın təxribat arsenalını genişləndirəcəkdir və Qarabağı birinci tanıyan da Rusiya olacaqdır. Bu da əlbəttə mənim şəxsi fikrimdir. Üçüncüsü, ən təəccüblü nədir? Mən Azərbaycanın parlament nümayəndə qrupunun tərkibində 10 il NATO-da üzv olmuşam və bu dövr ərzində hər zaman onların yetkililərindən bu bəyanatları eşitmişik ki, bu birinci Azərbaycan öz strateji seçimini göstərsin, sonra regiondakı vəziyyətə baxaq, sonra müdafiə siyasətini seçərik. Mən heç demirəm ki, hələ bunu bəyan eləyən deməli, Gürcüstanın Abxaziya seti üzərindəki itirilən hakimiyyətini qəsd bərpə elədimi, eləmədimi? Bunu bir qırağa qoyuram. Amma nədən əksinə olmasın bu zəmanət? Cənab bizim dəfələrlə bu məsələyə aydınlıq gətirib, bir dəfə də çox açıq mətnindən söylədi ki, qoy qərb zəmanətlərini ortalığa qoysun. Qoy Azərbaycanın siyasi müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün təminatı assosiativ sazişlərlə, bəyanatlarla, hansısa digər sənədlərlə yox, başqa daha mühüm hüquqi aktlarla müdafiə olunsun, bildirilsin. Azərbaycan onda bəlkə də sizin dediyiniz kimi bu balansdan boğaza yığılıb, cana doyub, seçim eləyərdi.
Bu yəni sizin mövqeyiniz budur ki, qərb zəmanət vermədiyi üçün Azərbaycan da indiyə kimi balanslı siyasət yürütməyə məcbur olur.
Rusiya zəmanət verir, yoxsa Rusiya bu problemin həllinə mani olur?
Verib, Zahid
Bey. Ən azı Azərbaycan Rusiyanın normal münasibətləri və son dövr deməli, Abxaziya Dasetiyadakı məsələlərdən sonra onun hərbi çəkisinin də bölgədə artması fonunda Azərbaycan Rusiyanın ziyanlarını xeyli neytrallaşdırıb. Nə beynəlxalq tədbirlərdə, nə Rusiya mediasında əvvəlki tsunamidə, əvvəlki dalğada
amma,
Qarabağ
amma məsələsi, istəyirəm,
Azərbaycan
Zahid
mövqeyi gəlmir. Bax, budur.
Amma üzr istəyirəm, Zahid bəy, belə çıxır ki, Azərbaycana kim daha çox ziyan vurmaq istəyirsə, o daha çox xeyir qazanır.
Özlə bu siyasət ona gətirir ki, elə status quo da qorunub saxlanılır. Ona görə ki, Rusiya bu problemin həllində maraqlı deyil. Azərbaycan da balanslaşdırmış siyasətə görə Rusiya bir güldən ağır söz demir. Ona görə də bu məsələ 20 ildə yerindən tərpənməyib və bundan sonra da 20 ildə yerindən tərpənməyəcək. Bu, buna gətirib çıxardacaq Zahid bəy.
Məni də gəlir ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin çox kəskin olduğu dövrlər, elə məhz indiki hakimiyyət və ondan öncə Ulundarın adı ilə bağlıdır. O dövrlərdə Qarabağ məsələsindən münasibət, Azərbaycanın xarici siyasətini tanımamaq və s. ilə bağlıdır.
Yəni, Ulu Öndər deyəndə siz Heydər Əliyevi nəzərdə tutursunuz, eləmi?
Bircə məsələyə diqqət edin. Azərbaycanın bütün partnyorları iqtisadi, siyasi, enerji, qərbdir. Xarici ticarət, iqtisadi ticarət dövriyyəsində
yəni deyirsiniz ki, elə də pis deyil vəziyyət qərblə münasibətlərdə. Demək istəyirsiniz ki, qərblə münasibətlərdə vəziyyət elə də pis deyil.
Ən maraqlısı budur ki, qərb enerji məsələsində Azərbaycanı partnör görür, müxtəlif iqtisadi, geopolitik siyasətləri aparır. Azərbaycan bu mənada hövzənin əsas aparıcı dövləti olur. Qarabağ məsələsinə gələndə qərb Rusiyaya çox oxşuyur. Mən hələ də onların, məsələn, yenə deyirəm, Amerika rəhbərliyinin Bushdan sonrakı və yaxud da ki ondan sonrakı, ondan əvvəlki və sonrakı dövründən ən çox fərqli Barack Obama dövrüdür mənə görə. Aha. Onun Cənubi Qafqaza və konkret olaraq Azərbaycana
siyasətini çözə bilmirsiniz, elə mi?
Prioritetlərini tapmaq mümkün deyil. Nə
aydındır. Eldar bəy, bir dəqiqəmiz qalır prinsipcə müzakirənin sonuna qədər. Nədir prioritetlər? Qərbdən ümumiyyətlə xoş niyyət nümayişi varmı?
Xəcə xanım, bir misal var ki, onu artıq mətbuatda səslənmişdi. Bunu ABŞ-ın Azərbaycanda keçmiş səfiri cənab Matt Price açıqlamışdı mətbuata və açıq demişdi ki, 2008-ci ildə ABŞ administrasiyası Azərbaycana müraciət eləmişdi və Azərbaycana ABŞ tərəfindən təhlükəsiz qarantiyaları dövlət səviyyəsində verilməsində bağlı xüsusi saziş təklif olunmuşdu. Və onda Metbrazi elan etdi, mətbuata dediyi üçün belə bir saziş, məsələn, Gürcüstan çoxdan da çalışır, ABŞ elə onlara belə bir saziş təklif etməmişdir. Belə bir sazişi ABŞ yalnız xüsusi olaraq ayrı-ayrı özünə ən yaxın bildiyi ölkələrə təqdim edir. Bilirsiniz, belə bir saziş İsraillə də var, Yaponiyanla da var və s. Azərbaycanı bu sıraya qaldırırdılar, qərb qaldırırdı. Azərbaycan hakimiyyəti, məsələ bu Rusiya amilinə görə balanslaşdırılmış bu belə çox bəsit anlaşılan bir balanslaşdırılmış bir siyasətə görə belə bir təklifə müsbət cavab vermədi. Ona görə də bura məsələni belə qoymaq üçün bizə heç nə təklif olunmur o tərəfdən. Bu düzgün deyil. Bu rəsmi artıq açıqlama verilib mətbuata üçün. Bax bu səviyyədə Yaponiya ilə, Cənubi Koreya ilə, İsrail ilə olduğu səviyyədə bizə belə bir təklif təqdim olunmuşdu.
10 saniyə elə.
10 saniyə, onu da deyim ki, Lavrov buraya gəlməyin ərəfəsində belə bir hadisə oldu. Tuvalu ölkəsi, hansı ki Osetiyanı və Abxaziyanı tanımışdı, ilk tanıyanlardandır. O Ermənistanla münasibətlər qurdu, rəsmi diplomatik münasibətlər qurdu və artıq yazılar da, beynəlxalq mediada yazılar da çoxalır ki, bəlkə Rusiyanın təsiri, təzyiqi ilə artıq
demək olar ki,